Касцёны стоят амокап авешаць Евангеле, адзначыў папа Францішак сёння перад марынай малітвай Рэгіна Цэлі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Oggi in Italia e in altri paesi si celebra l'ascensione di Gesù al cielo.
Сёння ў Італіі ў іншых краінах адзначаецца ў неба ўшэсце Пана, якое адбылося 40 дзён пасля свята Пасхі. Евангельскае чытанне, якое заканчвае Евангелле паводле Мацвея, указвае на момант канчатковага развітання ў Васкрослага са сваімі вучнямі. Падзея праходзіць у Галілеі, месцы, дзе Езус паклікаў іх, каб ішлі за ім, і каб яны сфармавалі першую ячэйку новай супольнасці. Зараз гэтыя вучні прайшлі праз агонь, мукі і ўваскрасення. Перад абліччам ўваскрослага пана яны пакланіліся яму, аднак некаторыя з іх надалей сумняваліся. Гэтай напалоханай супольнасці Езус пакінуў вялікае заданне евангелізацыі свету і удакланяе гэтае заданне з наказам навучаць і хрысціць у імя Айца, Сына і Святога Духа. У неба ўшэсце пана з'яўляецца канцом місіі, якую сын атрымаў ад айца, і пачаткам працягу яе касцёла. З гэтага моманту прысутнасць Хрыста ў свеце працягваецца за пасрэдніцтвам яго вучняў, якія вераць у яго і яго абвяшчаюць. Гэтая місія будзе працягвацца да канца свету, і кожны дзень будзе карыстацца з дапамогі ўваскрослага пана, які запэўніў: «Я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку».
E la sua presenza porta fortezza nelle persecuzioni, conforto nelle tribolazioni.
Прысутнасць пана дае сілу падчас пераследаванняў, суцяшэння ў няшчасці і падтрымку ў цяжкіх сітуацыях, якія сустракаюць місія і прапаведаванне Евангеля. У неба ўшэсце пана нагадвае нам аб гэтай дапамозе Езуса і яго Святога Духа, які дае упэўненасць і бяспеку нашаму хрысціянскаму сведчанню ў свеце. Гэта указвае, чаму існуе касцёл. Ён існуе, каб абвяшчаць Евангелле, і радасцю касцёла з'яўляецца абвяшчанне Евангелля. Таму усе мы, ахрышчаныя, з'яўляемся касцёлам. Сёння мы пакліканы лепш зразумець тое, што Бог абдарыў нас вялікай годнасцю і адказнасцю абвяшчаць яго ўсяму свету, зрабіць яго даступным для чалавецтва. Гэта наша годнасць, гэта вялікі гонар для касцёла.
In questa festa dell'Ascensione, mentre rivolgiamo lo sguardo al cielo dove Cristo è asceso.
У гэтае свята ў неба ўшэсця пана, калі мы звяртаем наш зрок на неба, куды Хрыстус узнёсся і сядзіць па правай руцэ айца, умацоўвае нашыя крокі на гэтай зямлі, каб з энтузіязмам і з адвагай працягваць нашу пілігрымку, нашу місію сведчання і жыцця Евангелля ў кожным асяроддзі. Аднак мы добра разумеем, што гэта не залежыць ад нашых сілаў, арганізацыйных здольнасцяў і чалавечых рэсурсаў. Толькі з дапамогай святла і сілы Святога Духа мы здолеем паспяхова выконваць нашу місію, каб указваць яе іншым і дазволіць ім зазнаць усё больш любові і пяшчоты Езуса. Папросім Панну Марыю, каб дапамагала нам сузіраць нябесныя даброты, якія Пан нам абяцае, і каб мы станавіліся ўсё больш надзейнымі сведкамі яго ўваскрасення і сапраўднага жыцця.
E a diventare testimoni sempre più credibili della sua resurrezione, della vera vita.
Пасля марыйнай малітвы і апостальскага благаславлення святы Айцец прывітаў пілігрымаў з Італіі і з усяго свету, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра.